Лацінскі патрыярх Єрусаліму Фуат Тваль працягвае сваё пастырскае падарожжа па паўднёвай Амерыцы. Як паведамляе газета «Сервятуры Романа» ў сваёй гамеліі падчас святарскага пасвячэння дыякана з інстытуту целалюнага слова, які фармуе місіянараў для працы ў святой зямлі, а ўрачыстасць адбывалася каля Буэнос-Айрэса ў Аргенціне, ён сказаў: «Усходні касцёл укаранены ў апостальскіх часах, не баіцца быць самім сабою. Ён вытрываў у найцяжэйшых абставінах і навучыўся несці дабро ўсім і заўсёды», зазначыў высокі госць з Єрусаліму. Дыялог – гэта не адмова ад уласных перакананняў ці сацыяльных або рэлігійных асаблівасцей. На Блізкім Сходзе, асабліва ў Святой Зямлі, багацце культурных традыцый народаў, калі рэалізуецца з павагай да іншых, не з'яўляецца знакам падзелу. Касцёл жыве ў грамадстве, дзе большасць належыць да іншых рэлігійных традыцый, але ведае, што ніякая культура, ніякі чалавек, мужчына ці жанчына, не чужы яму. Любіць усіх і сведчыць сваю універсальную місію выратавання кожнай душы. Расказваючы пра сінод біскупаў для блізкага ўсходу, які недаўна адбываўся ў Рыме, лацінскі патрыярх Єрусаліму горача падзякаваў папу Бенедыкту XVI за магчымасць распавесці ўсім пра хрысціянаў блізкага ўсходу, пра іх цяжкасці і радасці, а таксама пра іх шчырае жаданне супакою і справядлівасці.